Үндэсний агарын тээвэрлэгч Miat компани JU 1021 бүртгэлийн дугаартай Boeing 767-300ER агарын хөлгийг түрээсийн төлбөрийг хугацаанаас нь өмнө барагдуулж 2022 оны 6-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн өөрийн өмч болгон шилжүүлэн авах ёслол өнөөдөр хөшгийн хүндий дэх Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд боллоо. Агарын хөлгийн зээлийн төлбөрийг барагдуулснаар нислэгийн тийзийн үнд ямар нөлөө үзүүлэх талаар Miat хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Б. Мөнх Тамираас тодруулав. Коронавирусын халдварын улмаас сүүлийн 2 жилд Монголд төдийгүй дэлхий дахинд иргэний нисэхийн салбарын хувьд амаргүй байлаа. Энэ хүнд үед Boeing онгоцны зээлийн төлбөрийг хэрхэн төлж байв? Сүүлийн 2 жилд Miat төдийгүй Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байсан агарын тээвэрлэгч компаниуд хүнд үеийг туллаа. Тиймээс 2021 оны 10-р сараас эхлэн онгоцны төлбөрөө төлөх боломжгүй болсон тул дэмжлэг үзүүлээч гэсэн хүсэлтийг засгийн газарт тавьсан. Бид онгоцны зээлийн төлбөрөө 2023 оны 2-р сард графикийн дагуу төлж дуусгах хуваартай байсан. Төлбөрийн үлдэгдэл болох 815 сая долларын Miat компани өөрийн нөөц бололцоогоор төллөө.